Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Лалны Шкарасова. Бүген безнең тапшыруда Донбасска ак КамАЗлар белән барган гуманитар йөкләрнең сатуга таратылуы ачыкланды. Изгана иконасының татарга каршы миссиясе дәвам итә. Белгечләр фикерен ишетербез. Тапшыру азагында Кырым татар яңалыклары булачак.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Соңгы хәбәрләр белән аерылган булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстаннан Луганскига гуманитар йөк алып баручылар моңарша ак КамАЗлар белән күпләп алып барылган гуманитар йөкләрнең халыкка эләкмәгәнлеген сатуга таратылуын ачыклаган. Бу турыда Азатлыкка Башкортстан мәктәпләреннән җыелган гуманитар йөкне сатуга барган Тимерҗан Рәҗәпов сөйләде. Аның белән Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абулев сөйләште.
Һәм Башкортстандан Луганскка гуманитар ярдәм апардыгыз. Урындагы халык һезне нисек кабул итте?
Безне халык бик һәйбәт, якты караш менән каршы алды. Һәм улар безне теге Шәмбратов генералдың батырлыгына сагыштыралар. 73 ел электе Шәмбратов генерал безгә ярдәм иткәнне, һездә уларның мына токымы, баллары безгә шунда авыр вакытта ярдәм кулы хузыгызга зур рәхмәт белдерәбез тиңләр.
Ә гуманитар ярдәм исендә нимә кайдар бар инде?
Бул гуманитар ярдәм исендә һез беләһез бит инде мына бул өченче мәртәбә барганда без 22-нче мәктәпкә Петровск қалаһындагы 22-нче мәктәпкә генерал-майор Миннегали менгә Шәмиратов исемен бирделәр бит инде. Сул тантанага бардык һәм бер юлы без бит инде башкорт баллары бугастыгы бустан буш кулмунан кунакка бармайлар бит инде. Без шуның өчен бүтә республикадан тәйерлек Дема районының бүтә мәктәптәре безгә гуманитар ярдәм иттеләр. Анда бүтә кәрәк-яраклар, азык-түлек, ну, дөресен әйткәндә, бүтә нәмәләр булды.
Бик күп күрһәтәләр гуманитар ярдәм озатылды, гуманитар ярдәм озатылды дип. Һезнеке кебек барлык колонналарда барып итәме анда һәм тәгаенләнгән азык-түлек гуманитар ярдәм халыкка таратылып биреләме?
Анда бабай әбиләр инде, ну, һөйләшеп киттек тә инде. Улар әйтә инде, вот без плакат апарганда, даже плакаттарда да язылганнар. Без башкорт халкына рәхмәтле бит дип яздылар инде. Һәм әйтәм, иней, вот мына теге телевизордан күрәтәләрме әйтәм, 50 секундбай керде, 30 секундбай керде. Улар әйтә инде, мына без 14-нче елдан бирле безгә хукыш булгандан бирле ди, мына һез башкорттар ди беренче мәртәбә киндеге ди гуманитар ярдәм менән ди. Шуннан минең хоравым туды ул инәйгә. Мен әйтәм, инәй, нишләп һез алдайһыгыз? Ну, мен әйтәм, телевизордан бит күрәтәләр, ак КамАЗлар 59-нче мәртәбә, там 49-нче мәртәбә керделәр дип. Безгә дип әле беркем менә кергәне юк. Мына һез беренче башкорттар безгә алып килеп гуманитар ярдәм бирдеге тинеләр инде.
Ә ул ак КамАЗлардагы юк кайда була икән?
Ну, теге без бит инде баргас бит инде һөйләшмәенсә йөрмәйбез бит инде. Егетләр менән дә, казахтар менән дә һөйләшәбез. Төрле халык менән дә һөйләшеп барабыз. Улар әйтә, баягы гуманитар ярдәм хатуга ибәрләтәләр инде. Баягы ни, ну, Россияна кергән гуманитар ярдәм халыкка килеп итмәй, ну, распродается шулай булай дип әйттеләр инде. Ну, мин шул әбидәрдән һуң минең уже карашым үзгәрде шул гуманитар ярдәмгә.
Башкортстан мәктәпләреннән җыелган гуманитар йөкне сата барган Тимерҗан Рәҗәпов белән Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абулев сөйләште. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык архивын таңлайсыз.
Хәзер Азатлык архивыннан Казан изгана иконасы турында язматыңларга тәкъдим итәбез. Тарихчыларның кайберләре Русия бу иконаны басып алган җирләрдә хакимиятен ныгыту, милли үзенчәлекләрне бетерүдә куллануын дәвам итә ди. Иконаның бер нинди зыяны юк, ул Казанны танытачак һәм туристлар килүен арттырачак дип белдерүчеләр дә бар. Наилаланы тыңлыйк.
Истәлекле вакыйгаларга күз салсаң, Татарстанда татарның бер генә тарихи көне дә шулай ук Русия күләм бәйрәмнәрдә күркәм булып үзләре генә үтмәй. Әле яңа гына булганы, халыклар Бердәмлеге көнендә Казанда моңа кадәр күрелмәгән халык катнашында тәре йөрүше узды. Бу чараны чиркәү Казан изге ана иконасын халыкка күрсәтү дип атады. 1612 елның 4 ноябрендә Мәскәүне поляклардан азат итүне искә алуга Казан әнә шулай итеп үз өлешен кертте. Әлеге икона дөньядагы татарлар мәркәзе Казанның 1000 еллыгын тантана иткәндә Ватиканнан Татарстан башкаласына кайтарылган иде. Танылган археолог Казанның 1000 еллыгын исбат итүче галимнәрнең берсе Фаяз Хужин 2005 ел алдыннан иконаны кайтару теләге православ чиркәвеннән түгел, ә шәһәр хакимиятеннән чыккан иде дип әйтә.
Кертеп куйдылар бит ЮНЕСКОның иң атаклы архитектура истәлекләре исемлегенә Казан Кремлен. Аннан соң шушы 1000 еллык белән бәйле рәвештә Казанны халыкара туристлар үзәгенә әйләндерү проблемасы килеп чыкты. Һәм шуның белән бергә, әгәр дә инде менә шул моны теге изге ана иконасы белән дә бәйләсәк яхшы булыр иде. Чыннан да Казан тагын да туристлар өчен теге кызыклырак объектка әйләнер иде дигән фикердән чыгып эшләнде ул.
Ди Хужин. Ул вакытта Камил Исхаков шәһәр башлыгы иде. Мэрлыктан алынгач ул Русияның ерак көнчыгыш бүлгесендә президент вәкиле, аннан соң Ислам конференциясендә Русия вәкиле булып эшләде. Иконаны Казанга кайтаруны зур стратегик проект буларак та билгеләп үттеләр. Ул шартлы рәвештә «Возвращение Казанской» дип аталды. Ул вакытларда Мәскәү патриархаты белән Ватикан арасында мөнәсәбәтләр салкын иде. 2004 елда ук «Независимая газета» әлеге иконаны тышкы сәясәт коралы дип атады. 20 гасыр башында юк ителгән, соңрак папа апартаментларында серле рәвештә пәйда булган икона Шитил һәм шул ук вакытта Русия сәясәтчеләре арасында алыш-биреш картасына әйләнә дип язды газет. Башта Ватикан иконына бирү бәрәбәренә Иоанн Павел II-нең Русиягә сәфәрен оештырырга теләде. Ватиканның бу теләге барып чыкмады. Шуннан соң «Независимая газета» язуынча Татарстанның ул вакыттагы президенты Минтимер Шәймиев шәһәр башлыгы Исхаковның иконаны кайтару теләген хуплаган һәм башка баш дигәндәй Казанда католик чиркәве төзергә вәгъдә иткән. Икона кайтарылды. Островский урамында Казанның тарихи өлешендә 1000 еллык бакчасыннан ерак булмаган җиргә чиркәү дә салынды. Тарихчыларның кайберләре иконаны кайтару идеясе Казанга өстән Мәскәүдән төшкән дигән фикердә. 1000 еллыкны әнә шул икона бәрәбәренә генә зурлап үткәрергә рөхсәт иткәннәр дип әйтүчеләр дә бар. 1000 еллык белән бергә кушмыйча, иконаны кайтаруны үзен генә зурлап үткәрсәләр, татарларның күңеленә тагын бер яра салынмас иде диялар. Галим Фаяз Хужинда икона артында Русия сәясәте ятканны кире какмый.
Бу күрәсен сәясәтчеләр эше инде, минемчә шулай булырга тиеш тә. Менә без сезгә мөмкинлек бирәбез, 1000 еллык үткәрергә, ә безгә менә шундый сез мөмкинлек бирегез рәвешендәрәк килеп чыккан нәрсәгә охшый бу.
Ди Хужин. 1579 елда Казанда яшәүче кечкенә генә Матрона исемле кызның төшенә изге ана иконасы керә. Нәкъ шул елны Казанның бер өлеше янган була. Богородица Матронага күмер һәм көл астыннан аның иконасын казып алырга куша. Казан басып алынуга 27 ел тулганда әлеге икона табыла. Менә шуннан соң иконаның серле куәте башланып китә. Галимнәрнең кайберләре икона тарихына шикләнеп карый. Аны рус чиркәве вәкилләре алдан махсус куеп киткән дип әйтүчеләр дә бар. Татарстан фәннәр академиясенең татар энциклопедиясе институты галиме, Казан рухи семинариясе укытучысы Евгений Липаков Маркс һәм Ленинчыларда әлеге иконаның абруен юкка чыгарырга тырышкан иде инде. Әмма ул булган хәл дип әйтә.
Сам по себе факт этого обретения, это никакая не легенда.
Аның табылуы бернинди дә уйдырма түгел, документлаштырылган, анда шахидларның да күрсәтмәләре бар. Аны тапкан Гермагенның үз кулы белән язып калдырган документы да бар. Ди Липаков. Тарих фәннәр докторы Фәйзел Хак Ислаев фикеренчә исә, могҗизалы икона берничә зур миссия үтәү өчен махсус табыла.
Сәбәбе нәрсәдә? Урыслар татар җиренә килгәннән соң, мөселман җиренә, ислам җиренә килгәннән соң, кайберләре ислам диненә күчә башлаганнар. Православие динендә шактый гына проблемалар килеп туган. Шуңа күрә дини тәрбияне көчләп җибәрү өчен менә шушы икона уйлап та чыгарыла инде. Гермаген бит менә бу әйберләрне эшләгәннән соң, аннары әкренләп күтәрелгән ул менә шул икона белән, икона да, аннары Гермаген да, аннары бит ул Россия буенча патриарх итеп сайлана.
Ислай фикеренчә, иконаның иң зур максаты яуланган җирләрдә рус дәүләте хакимиятен дин белән ныгырак кертү. Татарлар өчен изге булган урыннарда, изге чишмәләр янында ул елларда чиркәүләр, гыйбадәтханәләр дә күпләп төзелә башлый.
Дин белән дәүләтне аерып булмаган ул заманда. Шуңа күрә дәүләт дине булгач, яңа яулап алынган җирләрдә православие чиркәве генә яшәргә тиеш булган. Менә шуның көч-куәт бирер өчен икона уйлап та чыгарылган инде.
Ди Ислаев. Галимнәр татар җәмәгать эшлеклеләре фикеренчә, бу сәясәт әле дә дәвам итә. Оптимизация дип милли мәктәпләрне бетерү, Русияның төрле төбәкләрендә ана телен икенче сыныфтан гына укыта башлау, дини китапларны экстремизмдә гаепләп тыю, милли чараларга чиркәү үзенең тәре йөрешләре белән каршы төшү, болар барсы да бергә бәйләнгән ди алар.
Миңа калса, бу мәсьәләсендә институтлар эшли, алар тәкъдим иткәннәр сәне дин әһелләре тормышка ашырып кына баралар. Аларга әйтәләр, менә алар аны эшли. Менә шулай эшләргә кирәк. Бездән аермалы буларак, менә безнең андый фәнни тикшерү үзәкләребез кулланыш юк дәрәҗәсендә. Башкалар бу мәсьәлә буенча максатчан эшлиләр.
Дип белдерде Фәйзел Хак Ислам.
Наил Аланны ишеттек, исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Төркиядә Кырым татары яңалыкларын тыңларга чакырабыз. Узган ел июньдә Украина президентының Кырым татары эшләре вәкиле Мустафа Җәмилев һәм аның киңәшчесе Рөстәм Умеров Бишкекле һаваланда тоткарлануын нишкәлекләре билгеле булды. Булар хакында Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай сөйли.
Кырым татар халкының лидеры ве Украина Югары Шурасының назасы Мустафа ага Абдулҗәмил Кырым оглы ве ярдәмчесе Рөстәм Умеров Бишкектә милләтләр ара бер топлашуга иштирак etti. Bunda göçler mevzusu, Kırım'da kaçırılan memleketlerine kaçırılan insanlar mevzusu kolga alınacak idi. Lakin bu konferans için Bişkek'e barman Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ve yardımcısı Rüstem Ümerov, Bişkek Airportu'nda polis tarafından, milisya tarafından 3 saat pasaportlarına kol koyulup bekletildi ve Kırımoğlu'nun yardımcısı Rüstem Ümer, milisyaga alınıp sualler verildi oğa çeşitli sualler. Muna böyle bir muameleye tabi tutulması Kırım Tatar halkının lideri Kırım Tatarlar arasında diasporada da katı reaksiye meydana getirdi ve derhal açıklamalar yapılarak Kırgızistan hükümetinin resmi olarak özür dilemesi, af soraması istendi. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu daha sonra yapkan açıklamada Kırgızistan'ın Ukrayna Dışişleri İşler Ministerliği tarafından af sorağanın bildirdi. Ve Kırımoğlu Bişkek'te devam etken bu konferansta çeşitli görüşmeler yaptı. Ukrayna'nın Bişkek, Türkiye'nin Bişkek elçiliklerini ziyaret edip bunda çeşitli görüşmeler yaptı. Kırgızistan'ın çeşitli yetkililerinden de görüşmeler alıp vardı. Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu böyle bir vakianın Kırgızistan'ın eski liderlerinin, Moskova'da yaşayan liderlerinin, Moskova'nın emri buyruğu boyunca yapkanların kaydetti açıklamasında. Aprel ayında Türkiye'deki 43 Kırım Tatar Teşkilatı'nın rehberleri toplaşkan edi. Bu toplaşıvga Kırım Tatar halkının lideri Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov ve onun muavini Aslan Ömer Kırımlı iştirak etken edi. Bu toplaşıvda Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin 1-2 Ağustos günlerinde Türkiye'de yapılması kararlaştırılgan idi. Buna son zamanlarda çıkan haberlerden anlaşılır ki Rusya hükümeti Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin toplaşığından derin kaygı duya ve bundan alakalı olarak çeşitli informasyalar darkıtmaya başladı. Mesela bir iddiaya göre Kırım Tatar Milli Meclisi Refat Çubarov, Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkanı olarak bu toplaşıda olganı ve Milli Meclis rehberi olarak olganı için Rusya'nın hafızlığın bozganı için Interpol tarafından onun yakalanması için bülten çıkarılacağı hakkında informasyalar çıktı. Bu da Türkiye'deki Kırım Tatarları hukukçularda kulüp geçtiler. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Reis Muavini ve hukukçu yüridik Namık Kemal Bayar Interpol'ün siyasi maksatlarla bir adam hakkında yakalama kararı çıkartılmayacağını bildirdi. Refat Çubarov'un da faaliyetleri tamamen siyasi politik faaliyetlerdir ve Kırım Tatarların haklarını kıdırmak, haklarını korçalamak için alıp bargan faaliyetlerdir de hüküm kesti avukat Namık Kemal Bayar. Ayrıca Türkiye'de Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin toplaşacağı ve ayrıca Türkiye'den Kırım'a yollanan gayri resmi delegasyonun yazacağı raporlar hakkında Türkiye'de gazetelerde ve sosyal medyada çıkan haberlerde Rusya hükümetin kaygırdı, endişelendirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak Türkiye'deki gazetelerde Türkiye'nin yazacağı raporlarda Kırım'da Kırım Tatarlarına karşı haksızlıklar yapılgan haberlerinin doğru informalar olmadığını iddia etti. Ama şu ki Türkiye Dışişleri Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da NATO'nun Dışişleri Ministerleri toplaşığında aitkanı gibi bu raporlarda MAGA ketken delegasyonun aitkanına göre Kırım Tatarlarına karşı haksızlıklar ve hak ihlalleri devam ete dep hüküm bergen edi. Buna bu raporun gelecek haftalar içerisinde yakın zamanlarda ilan edileceği haberleri kere Ankara'dan. Anlaşılır ki Türkiye'nin yollaganı bu gayri resmi heyet raporu ve Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin Türkiye'de yapılacak olması hakkında ta çok diskasyalar, konflikler devam edecek ki uşay. Bakalım bunun neticesi ne olacak? Bu arada teşkili komiteden verilen malumata göre bu Dünya Tatar Kongresi'ne davet edilecek delegasyalar, otel ve diğer şeyler için hazırlıkların devam etkeni kaydedildi. Bununla alakalı yakın zamanlarda da informasyon dar katılacağı bildirildi teşkili komite tarafından. Türkiye'deki Kırım Tatarları ananevi tepreçlerini devam ettirirler. Ötken hafta sonu Eskişehir'de yapılacak büyük tepreç dervize şenlikleri havanın çok yağmurlu olması sebebinden ertelengene de. Buna bu hafta sonu da Türkiye boyunca umum saylavlar geçirileceği için Eskişehir'deki tepreçin gelecek hafta 14 İyun pazar günü geçirileceği inan edildi Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti tarafından. Ötken hafta sonu ise İstanbul'da Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertiplediğini ananevi tepreç dervize şenlikleri de İstanbul yakınlarındaki Bahşeyiş adlı Kırım Tatar kuyunun İstanbul Kırım Tatar tepreçinin yanına elbette İstanbul'da yaşayan Kırım Tatarlarından gayrı Çatalca, Gebze, Tekirdağ, Edirne, Bursa Kırım Tatar cemiyetlerinin rehberleri ve cemiyet azaları da iştirak ettiler. Cemiyet tepleşini Kırım'dan gelgen vatan ansambili alıp vardı. Kırım Tatar halk oyunları, kalakay tıkırtma, çeşitli kuşak kureşleri, Kırım Tatar halk oyunlarının gösterilerinin ve çeşitli eğlencelerinin devam etti. Kırım'ın Rusya tarafından basılıp alınmasından sonra Rusya'ya karşı Avrupa Birliği ve Amerika Koşma Devletleri çeşitli ekonomik ve siyasi yaptırımlar müeyyideler, ambargolar yapalar. Buna Amerikan Ticaret Bakanlığı Rusya'ya karşı yapılan ambargolar içerisinde Kırım için özel bir serbestlik kaydetkeni belirlegeni ortaya çıktı. Bunda da özellikle Amerikan firmalarının, internet firmalarının Kırım'da internet bağlantılarının kesilmemesi, Kırım'da insanların dünyaya serbestçe ne olup bitkenlerini anlatabilmesi için internet faaliyetleri yapan firmaların Kırım'daki işlerinin serbest bıraktığı ve bunlara bir yasak getirmeginde meydana çıktı. Diğer taraftan Amerika'nın Havsuzluk Bakanı Ashton Carter de Almanya'da Frankfurt'ta yapan açıklamada Rusya'nın gene bir hareketlerge keçkenlerin ve bunların da kaygı verici olganın bu hareketlerin, Putin'in yapkanı bu hareketlerinin Rusya'ya zarar vergenin inşallah Rus halkı anlayacaktır dedi. Ve lakin bununla alakalı düzelmeler görmegenin, bunun içinde hazırlıklı olmak gerekenin aittı Amerika Havsuzluk Bakanı Almanya'da Frankfurt'ta Amerikan askerlerinin görüşke ekende. Rusya'ya Putin'e karşı keskin bir açıklamada Kanada Başbakanı Stephen Joseph Harper'den geldi. Kanada Prime Ministeri Harper bu hafta sonu Almanya'da geçirilecek inkişaf etken gelişken ülkelerin liderlerinin toplaşığına, yani dünyada en zengin 7 memleketin liderlerinin toplaşığına Rusya Devlet Başkanı Putin'in kesinlikle koşulmasına karşı olganın bildirdi. Rusya Ukrayna'ya yapkanı bu hücumlar sebebinden kesinlikle böyle bir toplaşığa iştirak etemez. Kanada olarak biz buna katiyen karşımız. Biz ötken sene Avustralya'da yapılan zirvede Putin'in kolun sadece Ukrayna'dan çık demek için kolum tuttum sıktım dedi Kanada Başbakanı Harper. Bu hafta Türkiye boyunca umum saylavlar geçirilecek. 7 iyunda yapılacak bu umum saylavlarga çeşitli partiyalardan çeşitli Kırım Tatarları da iştirak eteler. Eskişehir'den Milliyetçi Hareket Partiyası'ndan Ruhsar Demirel birinci yerden iştirak ete ve saylanması kesin gözünen bakıla. Ayrıca Bursa'dan İsmet Büyükataman birinci yerde Milliyetçi Hareket Partiyası'ndan. Bakalım bu sene saylavlar pek keskin keçe. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aslında Cumhurbaşkanı olarak saylavlarda tarafsız durması gerekirken de bu saylavlarda aktif propaganda yaparak iştirak ete. Bu saylavların neticesinin anketler kritik olganın hükümetteki Adalet ve Kalkınma Partiyası'nın hükümette çokluk yerini alıp almayacağının kritik olganın kaydeteler.
Türkiye'de Kırım Tatar haberşimiz Zafer Koratay'ın işittik.
Thank you.
Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.